Здравейте! Искам да ви приветствам на това място, което ни наричаме добро място. Има недобри места, има и добри места. И ние правим избор къде да бъдем. Така че, ако сте избрали да бъдете някъде, вече сте дали стойност на това място. Защото сте отделили време, вниманието си, посвещението си. Ние не присъстваме като зрители, нямаме това отношение да видим какво става. Ние сме там, за да бъдем част. Така че, понеже знам сърцето на всеки един от вас, менталитета в дома ни е такъв, присъстваме ли, ние ставаме част. Така че, благодаря ви за стойността, която слагате върху събранията, като сте тук на това място. Знаете, вече сме отворили събранията и това прави радостта ни пълна. Добре, искам да започна с един стих. Първо Коринтияни, 2 глава, 16 стих. Там се казва: защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. Амин. Кажете едно амин да тръгне работата. Така, продължаваме. Искам да ви дам един по-дълбок поглед върху това да бъдем определени като хора, които притежават ума. Не ще го притежават при определени условия, не ще го имат ако, а в този стих се казва, а ние имаме. Тоест, това е декларация, декларираме, че вече го имаме. Започваме. Ум Христов, това е ума на Сина. Нека дам по-задълбочено тълкование. Ума на Сина, основата на ума на Сина е единството. А в ума на Сина няма самодостатъчност и независимост. Тука ли сте? Няма самодостатъчност и независимост. Затова е ума на Сина. Не е ума на една успешна личност. Когато се говори за син, се говори за някой, който има баща. Говори се за взаимоотношение. Когато чуете думата син, трябва да чуваме думата взаимоотношение. Понеже ако има син, има баща. Ако има някой човек някъде, той може да бъде достатъчно самодостатъчен и независим и да няма нужда от единство. Но когато говорим за сина, за Христос, говорим за единство, за модел на единство. Стандарт. Така че, когато чуете думата син за напред, нека във вас идва тая асоциация с думата единство. Продължаваме. На човека, създаден вече, Адам и жената Ева, създадени тези хора, на тях им бе определено място в това единство. Да бъдат част от това единство. Следите ли мисълта ми? Те бяха създадени в образа, който говори за единство, който обяснява единството, който е модел за единство. Сина, за който говорим, който има баща, и Святия Дух, който присъства и който е личността в личностите и прави една цяла, завършена личност. Когато говорим за създаване на човека, Господ го създаде по образ, който, пак казваме, част от единството. Този образ, нека да обясня, когато Бог създава по своя образ, това не е само за да се притежава образа, а за да се функционира в него. Притежанието не означава нищо без функциониране. Може да притежаваш нещо, но ако не го използваш, ти де-факто не можеш да се облагодетелстваш, не можеш да се зарадваш и не можеш истински да си помогнеш с това, което имаш, за да успееш повече. И затова в единството всеки, който се прибави, всеки, който е част, не е просто парче от пъзела, което съставя цялата картина, за да видиш целия образ. Това е така, но това не е всичко. Ако говорим за функция, ще разберем, че когато се говори за нас като хора, които притежават ума на Сина Христос, това означава, че Господ не вижда в образа, който е създал първоначално в Адам и Ева, за да може да функционираме в това единство. Да го обясня ли още? Не да притежаваме, а да функционираме. Това е идеята на създадения образ, човешки. Ако Троицата функционира в единство и това прави те да бъдат едно, Господ каза, понеже ние сме едно и това е съвършено завършено, Троицата, създаваме като проект, като плод на нашето единство, някой, който да ни представлява и отразява на земята. Изключително важно е. Изключително важно е да знаем, че човека е създаден да отразява единството. Ако образът и подобието на Бога, в него е включено главно единството, понеже без единство, колкото и голям ресурс да има, колкото и голяма сила да има, тя един ден се превръща в нещо, което може да раздели. Но ако има единство, всеки един ресурс е насочен в това единството да бъде основната причина за ефикасност. Ще опитам да го обясня с други думи. Ако се фокусирате върху функционалност, върху постигане на цели, върху резултати и пропуснете елемента на единство, всичко, което постигате, в крайна сметка няма да доведе до пълно удовлетворение, до пълния ви потенциал. Няма да доведе. Но ако се фокусирате върху единството, с тези, които Бог ви е дал в живота, всеки резултат ще се преумножава. Вярвате ли го това нещо? На принципа на синергията. Хванахте ли го? На принципа на синергията. Днеска е цветница и ще ви дам един пример. Кое събра хората в единство да посрещнат Христос? Кое ги събра? Нямаше Фейсбук да влезе в една група на всички фенове на Христос, които поддържаме каузата му. И да се събереме, и да се оговорим среща и да бъдем там. Христос влезе като син и веднага в неговото влизане, поради неговото влизане, се роди принципа на единство. Всички заедно го посрещнаха. Това е принципа. Единството се ражда от присъствието на Бога в живота ни. Единството между нас се ражда, когато Бог присъства в живота ни. Ако Той не присъства, първото нещо, което се събаря, разрушава единството. Защо ни празнуваха празника, когато Христос го нямаше? Продължили всяка година да слагат клонки по пътища и да се хвърлят дрехите. Когато Христос не присъства, единство няма. Това е принцип. Най-хубавото на Светница или на този християнски празник не е това как може да го да подготвим сценария за самия празник. Не е в това да направим празника по-тържествен или по-интересен, а да хванем, че основният принцип на празника е единството. Ако имате трапеза, ако имате хора, които са събрали около тая трапеза, ако имате хора, които празнуват основния принцип на това да има такова събитие единството. И така. Искам да споделя днес една тема, която не е типична за Цветница, но ако ме познавате мен, ще знаете, че аз не съм типичен в много отношения, не следвам модели, не след такива наложени. Това, което правя, е да знам, да търся и да намирам нуждата и да действаме спрямо духовната нужда на дума. Да не загърбваме неща за по-нататък. Да, има нужда дума от нещо, от определено слово, обаче не, по-нататък ще го оставим, сега е Цветница. Това е като да знаеш, че можеш да помогнеш на някой, но няма да му помогнеш сега, защото всеки път, всяка година, точно на това време, ти си някъде другаде. И го оставяш там. Сам. Защото ти си заед с това, което по принцип правиш. Винаги на тази година. На този ден в тая година. Затова не го правя. Когато знам, че има нужда от нещо, когато знам, че нещо е изключително важно за дома, аз просто го споделям. И така, темата днес, това, което искам да споделя, е хигиена на ума. И ако трябва да бъдем по-конкретни, хигиената е лична отговорност. Нали така? Може ли някой да ми измие ръцете? Може. Но всеки един от нас знае, че това е твоя лична отговорност. Да, като си малък, прави сте за това, защото децата си мият ръцете по изключително безконтактен начин. Без да си... И тогава родител започва да им мие ръцете, за да им покаже как. Не за да им покаже, че така ще бъде винаги. Хигиена на ума. Ума е мястото на най-много загубени и спечелени битки. Ако накрая теглите чертата на края на живота си и видите къде сте загубили най-много битки, това ще бъде ума. Ако сметните и пресметните къде сте спечелени най-много битки, пак е ума. Оказва се, че поради многото битки, било то с щастлив или лош край, ума е изключително важно място. Изключително. Така че днес ще говоря за неща, които не са свързани с това правете и това не правете. Нека да обясня. Когато четете в интернет избрана от вас информация, или гледате новини, или правите неща, които ви се поднасят, вие основата на тая информация е да ти накара, да ти убеди, че ти избираш тая информация. Че ти не просто даваш съгласието, но ти разпознаваш своето си мнение в тази информация. Ти се съгласяваш, не просто съгласяваш, ти буквално изразяваш единство с тая информация. Казваш, да, и аз мисля така. Точно по този начин. В момента, в който ти изразиш единство, ти не разбираш, че тази информация ти е поднесена и това, че ти изразяваш единство с нея, ти прави едно с тази информация. И тя, тази информация, става теб. И ти ставаш нея. Това е единство. И когато някой ти каже, не, не, тази информация е неправилна, ти я защитаваш, както защитаваш себе си. Прав ли съм? Чуйте сега, ако тази информация е поднесена по изключително убедителен начин, с много факти, с много доказателства и тази информация буквално е поднесена от хора, които са интелигентни, които имат знание, което впечатлява. Много лесно се приемат неща в живота ни, когато сме впечатлени от нечие знание, нечия позиция и нечия смелост да говори за тия неща. Тогава, без да се усетим, буквално влизаме под власт на това, което се предлага. И затова хората защитават толкова усърдно подобни информации, защото те се превърнали в част от тях. Единство се казва това. И дявола следва модели. Ако искате да следвате истински Христос, единството е ключа с него. Ако Сатана пожелае да ви отклони от Христос, също ви предлага единство с това, което той мисли, с това, което той изговаря, с това, което той е. Но по изключително интелигентен начин. Аз не мога да убедя хората, че това са лъжи, в които вярват. Защото аз не съм добър манипулатор. Не мога да състезавам със Сатана. Сатана е използвал ситуации, време, накарал ги да мислят, че те са избрали тая информация. Не информацията избрала тях. И затова те стават едно. И ако влезеш в убеждаване, влизаш в игра, която, в която си гост. Не си добър там. Там са професионалисти. И затова губиш. Ако искаш да спечелиш битка, не дей да играеш игра, която Сатана е измислил. Там ще загубиш. Тя не е за теб. Ако искаш да спечелиш битка, изгради това, възроди това, което Бог първоначално е създал. Единството. И затова ви връщам във времето, когато Бог създаде Адам и Ева, защото първоначалният замисъл беше. Ако има единство, има всичко. Адам и Ева разрушиха единството, като оставиха божествения модел и избраха друг модел. Това е истината. Не беше просто грешка. И друг път сме говорили за това. Как е възможно пък Бог, една грешка направиха и той ги унищожи. Сега защо? И веднага свързваме с нашия живот. Ние надем правим по няколко и съответно си казваме, а пък някак несправедливо изглежда за Адам и Ева. Трябва да знаете, че когато Бог наложи модел и ти избереш друг модел, е много по-различно от просто да сгрешиш и да сбъркаш нещата. Избирайки модел, избираш различен начин на мислене, различен начин на живот. Ти го избираш. Затова, когато се поднася информация, хората са изключително небрежни към своя ум, когато четат и когато гледат. Небрежни е думата. Думата за небрежен, което я обяснява, е безотговорен. В желанието си да знае повече човека, Сатана знае, че имаме желание да знаем повече. Прав ли съм? Докато ние сме отделили време да търсим това, което искаме, Сатана е отделил време да ни опознае. Какво искаме, какво харесваме, какви сме, какви липси имаме. Какво трябва да ни се прибави, за да се почувстваме по-добре, според нас. Опознавайки ни, той знае как да предложи информация. Знае къде насочи вниманието ни. Знае какво да отвори пред очите ни, за да го видим. Голяма грешка е да си мислим, че ние кликаме, за да отворим нещо. Да, действието на нашия пръст, нашия ум е дал сигнал, но кой стои зад това? Колко време сме подготвени точно за този момент? Не от Бога. Когато говорим за чистота и хигиена на ума, пак ви казвам, ако се опитате да помогнете на някой или на себе си, като казвате това, което четеш неправилно, това, което мислиш неправилно, това, което ще срещнете, е някой, който ревностно защитава тази информация, както защитава себе си. Даже повече. И не е правилно. Няма да се превърнем в играчи според правилата на Сатана. Правилата на Сатана са манипулирай, убеждавай, постигни целите си. Ако ние използваме същите методи, не работят. Да, много добре разбирам, че хората имат нужда, буквално имат някой нужда да им се каже това не го прави, това прави. Но и това не е правилно, понеже религиозните общества, които го правят, налагат. Налагат правила и тези правила после съблюдава за тяхното изпълнение. Това е полицейска църква. Бог не го иска това нещо. Христос, когато ходеше в храма, не съблюдаваше дали изпълняват нещата. Освобождаваше слово. Само веднъж ги спря. Защото словото, което освободи преди това, не го чух, не ги интересува. И накрая каза, нека ви покажа как работи словото. Словото разрушава това, което вие вършите. Моделите ви. Разрушава. Вижте, това събаряне на маси не беше показност, а беше картина и в духа какво става. Как стават нещата. Словото събаря погрешните модели, не твоето убеждаване. Вижте, Христос не отиде в храма и им каза сега, нека ви обясня, търговци, мили търговци, да ви обясня, защо не трябва да бъдете тук и да им проповядва и да ги чака, те да стигнат до убеждение, че не трябва да бъдат там. Сребролюбието ги докара до място, в което да търгуват в дома на Бога. Сребролюбието, т.е. те бяха водени, убеждавани да бъдат вкарани в този модел, в който парите да бъдат най-важното нещо в живота им. И понеже те бяха там, Христос не влезе с убеждаване, за да им каже, че това не е правилно така да разсъждават. Нали? Не дейте бъде сребролюбив, това не е най-важното в живота. Нали? Сещате за какво говоря, как се опитваме да обясниме нещата по-човешки, това не работи. Христос влезе и каза, и буквално им събори масите и им показа как работи Словото на Бога. Ако Господ не събори, човек издига стени. Човек издига стени и ако Бог не ги събори тези стени, човек живее в затвор, сам издига затвора си. Ама в робство съм. Не, не, хората сами издигат стените, в които затварят себе си. В лъжи. Робство. Думата, която обяснява робство, е да вярваш в лъжи. Вяра в лъжи. Това е робство. Когато е имало робство, вижте, във видимото робството, по човешки повърхностен поглед, изглежда така. Хора, които работят и обогатяват някой друг чрез труда си. Изпълняват неговите заповеди, неговата воля, живеят буквално за някой друг. Нали? Говорим съвсем това, което виждаме. Всъщност, най-голямото робство е вътре. Убеждението, че не можеш повече от това. Това е максимума. Даже си благодарен. Това е даже много получаваш, това като оцеляваш. Има някой, дето и не оцеляват. И не е вид благодарност, а е примирение. Така че робството, главното, основното робство не е в това, което върши тялото ти, а в това, което се случва вътре в тебе. И Господ го знае. И за това, което говори за робство и за свобода, се пояснява всъщност, че истината освобождава от какво? От какво освобождава? От неприятно усещане, от безпокойство, от притеснение. Разбирате? Не, не. Освобождава от лъжи. Основната функция и идея на истината е да освободи от лъжи, които всъщност са причина за робството. И ако човек повярва в истината, става свободен. Ако повярваш на лъжите, ставаш роб. Вижте, принципът е същия, просто в други посоки, в различни посоки са нещата. И ние се опитваме да убедим някой да вярва, голяма грешка. Вярата не можеш чрез убеждаване и чрез излагане на факти да накараш някой да повярва в нещо различно, в което вече вярва. Както хора правят в света, отиват да говорят на хора за Господ и ги убеждават, че всъщност Бог съществува, но той вярва, че Бог не съществува. Хващате ли за какво говоря? Той вече вярва, че няма Бог. И ти се опитваш да го убедиш, че има Бог. И си казваш, успях, понеже направих всичко, което съм учил. Всеки техники използвах, всякакъв начин, всичко, което можах, направих. И когато човек не повярва, ти не виждаш проблем в твоя начин. А просто казваш, той сам е подписал смъртната си присъда, като не вярва. И го отписваш. Римляни, 12 глава, 2 стих. Нека го прочетем. Римляни, 12 глава, 2 стих. И не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Защо ума? Ума е първото нещо, с което се сблъсквате, ако решите да се променете. Първото нещо. Колкото и желание да имате за промяна, колкото и да копнеете за промяната, колкото и да си мислите, че няма какво да ви спре по пътя към промяната, вижте, взели решение. Първото нещо, което се сблъсквате, е различен начин на мислене, който вече имате. Който е посят, който си има плодове, който е отдавна. И се сблъскваш с нещо, което си убеден, че е истина. И сега някой ти поднася друга истина. И ти си объркваш. Коя е истината? Използва се думата преобразяване, в която дума корена е образ. Нека се върнем към това, че Бог създаде човека по своя образ. Тоест, преобразяването е да се върнеш към вече установен образ, Божият. Не откриваш топлата вода, нищо ново не се случва, както казва Еклесиаст, няма нищо ново по слънцето. Връщаш се към образа, който вече е създаден, който вече съществува, божествения образ, в който беше буквално посят в Адам и Ева. Така че преобразяването не е просто да се промениш и да се почувстваш по-добре от самата промяна, а да се преобразиш спрямо вече съществуваш образ Божия. И много интересно е, когато се казва думата чрез. Аз съм изключително внимателен, когато чета Библията и срещна думата чрез. Това моментално ти говори, че след тази дума ще следва начин, модел, ще следва как да постигнеш нещо, как да се случи нещо. Това е способ. Буквално тази дума съдържа в себе си тя ми е като червена лампичка, нали? Сещате, като светне и цялото ти внимание се насочва в определена посока. Тя сигнализира, че нещо е важно. И стигаме до истината, че всъщност преобразяването, така дълбоко желаното и усърдно преследваното преобразяване се случва чрез обновяване на ума. И няма никакви християнски практики, които ще доведат до това нещо. Може да се спукаш да ходиш на църква. Може да присъстваш един час преди това, един час след това, кога няма никой. И да си мислиш, аз съм най-редовния, усърния и пак умът ти да не се преобрази. Тоест да не се преобрази, защото умът ти не се променя. Това, което е изключително важно, е, че това, което се случва в ума, е ключово за твоята промяна. И не е безобидно това, което вкараш в него, като информация. Ама аз ще преценя, нали, кое е истина, кое не е. Да, Бог ни е дал правото ни да решаваме какво да избереме. Имаме свободна воля и слава на Бога за нея. Но свободната воля е отговорност и след това привилегия. И ако е за мен повече свободната воля отговорност, аз ще се съсредоточа да използвам свободната воля, да селекционирам по възможно най-усърдния начин това, което чувам и виждам и това, което чета. Това, от което много бих искал да хванем и да разберем, че всъщност Сатана работи изключително успешно чрез създаване на шаблони. Шаблонно мислене. И бих ви дал няколко примера от Библията. Първия е Голиат. Как да ви кажа, ако искаш да му отвърнеш по начина, по който той говори, той е по-добър. В смисъл, по-голям професионалист е в това да презира. Така че не е това варианта. Трябва да се спрем и да се огледам и да видим реално какво се случва. Нека ви дам картината. Голиат, знаете ръста му, плашещия му вид, хвърля презрение. Това презрение е предизвикателство. Някой да дойде се бие с мене. А презрението е нещо, което създава шаблонно мислене. Ето какво е шаблонното мислене. Презентираш, представяш информация. След това тя започва да комуникира с човека и създава една думичка, която много често използваме, и това е сравняване. Ако няма сравняване, ние сме изключително трудни за манипулация. И ако се сравняваме, ние сме изключително лесни за манипулация. Това, което правеше Голиат, е да създаде шаблон, по който всички, които го слушат, да влезат в този шаблон и да сравнят себе си с него. Тука ли сте? Ако не сравниш себе си с него, ще мислиш като Давид. Той сравни него с Господ, Голиат с Господ. И просто нямаше как да не го победи. Защото разликата между Голиат и Господ беше неописуемо голяма. Шаблонното мислене създава страхове, когато позволиш информацията, която влиза в тебе, да създаде шаблонно мислене, което няма нищо общо с вярата в Бога, а има общо с информацията, която ти е предоставена. Може да четеш информация за здравето си, може да четеш информация, която ти изгради професионално и така нататък. Ние се пълним с информация, ние обичаме информацията. Въпросът е, имаме ли разбирането, че много от тази информация, която ни се предлага и в медиите, изключително силно в медиите, създава шаблонно мислене. Човек е склонен да се води по това къде има повече хора. Нали сещате? Едно време така беше, да, по опашките. Чакат за нещо. Нямаш си идея за какво чакат, обаче се нареждаш. И си мислиш, щом толкова хора чакат, значи има нещо изключително важно. Не е за изтърване. Човек се води по мнозинството. Голяма църква, много хора, значи там е Господ. Иначе нямаш да има толкова много хора. Хората си мислят, че ако има нещо истинско, това е защото много хора са го избрали. Идва Христос и каза точно обратното. Точно обратното. Но никой не го слуша, защото желанието да бъдеш част от нещо изключително голямо и ти си мислиш, ако бъда част от нещо истински голямо, ще бъда истински удовлетворен. Защото ще имам нещо по-голямо. И в желанието си и в липсите, защото има изключително много липси в хората, търсиме нещо значимо в нашите очи, за да може да се почувстваме значими ние като хора. Чрез него. Но това няма нищо общо с Господ и с Словото му. Това е матрица, това е модел, това е шаблон, който те вкарва в него и казва, ела, бъди част. Ще бъдеш част от нещо изключително голямо. Ако събереш на едно място много хора, които са пълни с липси и искат това място, на което отиват да им даде удовлетворение, нека ви попитам нещо. Ако съберете много хора, които идват за да получат, какво се случва? Какво се случва? Знаем какво се случва, ако много хора се събират, които искат да дадат. И винаги има изобилие. Никой не е в липса. Словото го показва в Деяния. Но ако съберете хора, които идват за да получат, какво получавате? Голям проблем. Излез от шаблона. Това е първото нещо, което трябва човек да осъзнае, да разбере, че трябва да излезе от шаблона в начин на мисли в дадена област. Ако не излезеш от този шаблон, не можеш да бъдеш свободен, истински. И като ти каже някой, не чети в интернет, не еди каква си тема, и ти кажеш, да, не е хубаво да чета. Обаче пак го правиш, защото си част от шаблона. Не си излязал. Не си напуснал мястото, което те храни. Какво храни? Робството. Робството го има само ако бъде хранено. Ако спреме да храним робството, то умира. И после казваме, да, само малко сега, тук ще прочета това, това е важно. Сега това не е като другите неща, които съм чел лъжи. Това е истина. Убеждаваме себе си, че трябва да го направим пак, защото е много важно. И между 99% истини има само 1% лъжа. 1% е достатъчен, за да си роб, повярвайте ми. Напълно достатъчен. 99% истини да знаеш и 1% лъжа да ти държи в робство цял живот е напълно достатъчен. И понеже затрупан с истини, не се вижда. Четеш и изглежда абсолютно вярно. Лъжа затрупана с много истини. Не се вижда. Отговорни сме за хигиената на ума, чистотата на ума. Няма логика никаква да си изключително отговорен към хигиена на тялото си, а безотговорен към хигиена на ума си. Няма никаква логика. Това е като да се грижиш за видимото повече, отколкото за невидимото. Защото едното се вижда, а другото не. Ако се грижим така за видимото, не го правим толкова за себе, колкото за другите. Ако обърнете внимание на невидимите неща да ги коригирате, означава, че сте ангажиран изключително много с личния си растеж и личния успех, което е хубаво. Не е егоизъм, не е себецентризъм. Това е носен на лична отговорност, която Бог ни е поверил. И така, продължаваме. Другия модел, казах ви единия модел за Голиат, който презира. Другия модел е модела на десетимата съгледвачи. Историята е следната. Господ казва, ще ви дам обетованата земя, изважда ги от робството на Египет. Минават пустинята, закарва ги буквално пред стените на Ерихон и казват, това е земята. Какъв е начина? Изпращат съгледвачи, за да видят за какво иде реч, да съберат информация, за да знаят срещу кого се изправят. Това е бойна тактика, разузнавачите. Няма какво да коментирам. Отиват разузнавачите, наречени съгледвачи в Библията. Тези разузнавачи са 12 човека. 10 от тях казват, не можем да превземем тая земя. Да, желателна е, защото е изобилна, плодовете, всичко е голямо, земята е плодоносна, страхотна, но има проблем. Има изполини там. Енаковите синове големи, високи, страшни, като Голиат, само че много. Е, никой не те убеждава отвън, че не можеш. Никой не ти го е казал. Нито ситуации, нито хора, никой. Ти сам решаваш, че не можеш. Да, има моменти, когато Голиат крещи срещу нас, ще ти унищожа. Но тази ситуация няма нищо общо с нас. Да, има общо, но... Да, има едно нещо общо. И ще ви кажа какво е то. Сравняването. Дали някой ще те предизвика да се сравниш с него или ти сам ще решиш да се сравниш с него, сравняването винаги е проблем. Второ Тимотей. Второ Тимотей 1:7. Първа глава, 7 стих. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Когато говорим за себевладение, не съм сигурен дали искаме да чуем истината по въпроса. Нека обясня защо. Защото когато се казва в стиха, че Бог ни е дал дух на себе владение, звучи като нещо, което като подарък. И сега, ако ние не го ползваме, този подарък, обвиняваме себе си, че не сме отговорни. Ако не чувстваме, че го имаме, все едно Бог ни е прескочил и на нас не го е дал. Тоест, по някакъв начин не сме го заслужили. И в крайна сметка, в корен на всичко това стои убеждението, че Бог не го е дал. Той е подарък. И така, и не е така. Така е, защото Бог не иска нищо да променяме, без да е дал ресурс, за да постигнем тая промяна. Тоест, ако Бог изисква промяна, ако Бог предизвиква и казва, хайде, Той вече е дал целия ресурс, който ни е нужен, за да осъществим тая промяна. Винаги е така. Но себевладеене означава дисциплиниран ум. Дисциплиниран ум. Да, случват се неща, които Бог ни дисциплинира чрез тях. Съгласни сме. Т.е. Бог ни помага да бъдем дисциплинирани чрез неща, които преживяваме. Но в крайна сметка ние решаваме дали да бъдем дисциплинирани или не. себевладеене, е ум, който е способен да устоява истината. Истината не е особено ефикасна, ако няма кой да я защитава. Това, че някой я казва, това, че някой пише постове в интернет, така е, това така става, не означава кой знае колко. Ако тази истина не се устоява, която е освободена, вероятността да се промъкне лъжа, съмнение, друго убеждение, украсяване на истината е много вероятно. Следователно, ако аз съм свободен чрез истината, според словото е така, то нормално развитие на нещата аз да защитавам тая истина не с знание. Не можеш да защитаваш истината чрез знание. Не можеш. Но можеш да я защитиш в себе си, като дисциплинираш ума си, буквално да казва не и кога трябва да каже да. Това е дисциплината. Умението да казваш не и умението, когато трябва, да казваш да. И затова словото казва, ваши думи да бъдат да, да и не, не, смисъл да бъдат такива... Словото се опитва да направи възможно най-практично изпълнението на самото, на Словото, което е Христос. И затова нещата, когато се упростяват, те са с идеята да бъдат по-практично приложими. И в многото приказки няма упростяване. Има вероятност да се проникне лъжа. И затова в Библията се казва, стойте твърдо в свободата, в която Бог ви освободи. Това е устояването. Да стоиш твърдо в тая свобода. Не просто се удоволстваш в тая свобода. Не, че не се удоволстваме, естествено, че не е хубаво. Кой не обича да е свободен? Но да стоиш твърдо е така да дисциплинираш ума си, че ума ти да пази тая истина. Да я охранява. Да го дисциплинираш като войник, а не като див тинейджер, който си променя мисленето и мнението постоянно. Не говоря за нашите тинейджери, те са перфектни, аз съм ги признал. Те са вече големи, те не са тинейджери. Пораснали. Говоря за онова, няма значение на колко си години. Имам предвид, виждал съм и хора и на след 45, 50, 60 нагоре с изключително недисциплинирано. И тези хора, когато почнат да говорят и да действат, имат и чувство, че сте заедно с тинейджер, който е забравил да порасне. Така че, ако пазим ума си, това е защото сме разбрали, че Бог ни е поверил тази отговорност. Това е много важно. Ако някой ти е поверил отговорност, той ти е гласувал доверие. Изключително важно е това, да го разбереме. Децата, когато родител накара да направи нещо детето, детето го вижда като експлоатация на детски труд. А пък родителът го вижда като поверяване на отговорност и даване на доверие, кредит на доверие към това дете. Че то ще се справи. Не просто да помогнеш, защото има много работа. Не, не. Нали знаете, че има хора, които не дават други да вършат работа, защото няма да я свършат както те искат да я свърши. И за тях е голяма битка да поверят на някой тази работа. Нали? Защото знаят, че може след тях да ходят пак да доуправят нещата. Но в момента, в който ти дадеш отговорност, ти гласуваш доверие. Ако не даваш на друг отговорност, ти му нямаш доверие. Това е истината. Ако му гласуваш доверие, доверието изгражда него. Изгражда неговата способност, изгражда неговото посвещение и той следва твоя пример. И той се доверява после някой друг, което е страхотно. Затова гласуваме доверие, защото посяваме доверие, хора. Фащате ли? Посяваш, това е семе. То ще порасне. Гласувайте доверие на децата си и тези деца един ден ще посеят доверие в своите деца. Те ще им повярват, че могат. И въпреки, че са сбъркали, са борили нещо, щупили нещо, не направили нещо както трябва, доверието остава. Знаете ли защо? Защото не се дава от господар, а от баща, от сърце на баща. Затова остава. Чистотата на ума стои в основата на качествения живот. Не искаме да живееме опресирани в робство, в лъжи, в объркване, в комплекси за малоценност, смачкани от презрението на Голиат, смачкани от самите нас, от вината и от неудовлетворението си и от упреците към самите нас, нали, защо не сме направили нещо как трябва и така нататък. Не искаме да живеем по този начин. Не искаме. И това, което трябва да направим, е не да стоим и да чакаме да настъпи промяна от външен фактор, т.е. нещо се случи отвън. Трябва да разберем, че всичко, ключа е дисциплиниран ум, който казва не на лъжите, разпознава ги чрез Божия дух. Защо ги разпознава? Защото много знае ли? Не. Причината за разпознаване, че вече ти си в правилния модел. Когато си в правилен модел, разпознаваш всичко различно от този модел. Понеже не пасва на духа в този модел, не пасва на начина на мислене, не пасва на атмосферата в този модел. И всичко друго е чуждо. Щом е чуждо, значи неправилно. И ако се установим в правилен модел, останалото е да стоим твърдо в тая свобода, в този модел. Как? Какво беше? Дисциплинирано. Това е чистота на ума. И когато говорим за хигиена на ума, не може да пропуснем, че твоето не спира замърсяването и твоето да към Господ изпълва с истина, която изгражда и което ни паси. Така че, хора, не търсете източници какво да правите и какво да не правите, защото те не са по-различни от онези, които са ви манипулирали чрез телевизия или това, което сте прочели. Методът им е един и същ. Ако методът е един и същ, няма как да донесе свобода. Потърсете нещо повече. Като, например, това, че Бог ви е гласувал доверие. Дал ви е кредит на доверие. Свободната воля е кредит на доверие към човека, иначе нямаше да има. Затова използвайте. Използвайте това, че Бог ни е дал правото не сами да се защитаваме. И си мислим, колкото повече зная, повече ще бъда защитен. Човек се защитава не чрез знание, а чрез дисциплиниран ум. Имам предвид, това спомага за защитата ни. Ако в знанието ви има 1% лъжа, какво ще стане с вашето лично разбиране за самозащита? И така. Хигиена на ума. Беше ли важно това за вас? Как да ви кажа? Можем чрез хигиена на ума да променим начин на мислене, оттам се променят решенията ни, оттам се променя живота ни. А ние стоим, вършим нещата, които ни харесват и чакаме Бог да промени живота ни. Това е неправилен начин. Бог ни е гласувал доверие. Когато някой ти гласува доверие, това трябва да ти активира да действаш. а не да се удоволстваш, че някой ти е повярвал. И твоята душа, която се е чувствала предадена до сега, наранена, да се почувства по-спокойно, защото някой ти е повярвал. Не ми трябва спокойствие такова. Хубаво ми е, когато го има, но искам истината, доверието към мене да ме активира, да действам. Затова живота ни, който живеем, зависи от нас. Като казвам от нас, не изключва Господ, защото ние и Той сме едно. Ние сме едно. Вашите деца и вие сте едно, които имате деца. Вие му гласувате доверие заради единството. Ако има единство, винаги има доверие. Така ще разпознаете единството дали е истинско. Чрез доверието. Затова ви насърчавам, доверявайте се и когато някой ви се довери, използвайте това да направите крачка напред. Време е. Време е, скъпо семейство. Изключително важно го почувствах в духа си, в сърцето си това послание и се молих преди събранието и вярвах, че ще се случат неща истински. Ще се отключат. Защото ако няма крачка напред, не искаме да живеем без движение и промени. И затова искаме да осмислим живота си, да го направим качествен, силен, устойчив, чрез движение напред. Така че искам се обърна към вас и към тези, които ни гледат и ще ни гледат на запис. Да направим тая крачка заедно. Време е. Амин. Това, което иска да споделя днес и дълбоко вярвам в себе си, че следват промени. Амин. Бъдете благословени тия, които ни гледате в момента. Искам да знаете, че нямате само посланието, което чувате. Имате нас, взаимоотношенията с нас. И ако искате повече, ще имате повече от нас. От времето ни, от любовта ни. Човек има толкова, колкото е готов да приеме. Така че приемете любовта ни, подкрепата ни, молитвите ни и се надяваме Казълнък в Елхово да се видиме скоро. На Великден аз ще бъда в Елхово. За съжаление ще бъда сам. Вени ще ми помага тук за Пловдив, така че ще пътувам сам. Ще имаме събиране в залата. Ще се почерпим по случай празника и ще бъдем, вярвам, изключително привилегировани за това, че сме заедно. Амин и амин. Бъдете благословени.